Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մեր ծրագրում։ Ելքը հավաքեց անհրաժեշտ ստորագրությունները խորհրդարանի արտահերթ նիստ հրավիրելու համար։
Պետք է ճնշում գործադրել, կամ գրանցվեն արտահերթ նիստի օրը։
Կառավարությունն առաջարկում է դատապարտյալներին ներում շնորելու իրավունքը նախագահի փոխանցել վարչապետին։ Ինչու Իլհամ Ալիևը որոշեց անցկացնել նախագահական արտահերտ ընտրություններ։
Ներքին հարցերից է ցանկացած դիկտատորը վախենում։
Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցեց Վլադիմիր Պուտինի թեկնածությունը։ Այլ թեմաներ՝ մշակույթ, մամուլի տեսություն, բայց նախ ժամի լրահոսը։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանի դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհուրդը որոշել է բողոքի ակցիաներով բոյկոտել նախագահական ընտրությունները։ Ապրիլի 11-ին արտահերտ ընտրություններ նշանակելը մենք գնահատում ենք որպես ընտրական ինստիտուտի ծաղրում, ասվում է հայտարարությունում։ Ադրբեջանի նախագահի իշեցնենք երեք ասպասելի որոշումը կայացրել արտահերտ նախագահական ընտրություններ անցկացնել ապրիլի 11-ին, ավելի վաղ հայտարարված հոկտեմբերի 17-ի փոխարեն։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն այսօր Բաքվում գտնվող Սաուդյան Արաբիայի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ գեներալ Ալի բին Իբրահիմ Ֆավազի հետ քննարկել է ռազմական ոլորտում համագործակցության ամրապնմանը, համատեղ զորավարժությունների անցկացմանը վերաբերող հարցեր։ Նախարար Հասանովը շնորհակալություն է հայտնել Սաուդյան Արաբիային Հայաստանի հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չհաստատելու համար, ասվում է ադրբեջանական կողմի պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը դիմել է դատարան, միջնորդելով թույլատրել թուրքական իրավապահներին արտահանձնել թուրք ուսուցիչ Մուստաֆա Էմրե Չաբուքին, ով ձերբակալվել է Անկարայի պահանջով և մեղադրվում է Գյուլենական շարժման աջակցելու մեջ։ Ավելի վաղ թուրքական իշխանությունների պահանջով Վրաստանում փակվել են նաև Գյուլենի անվան հետ կապվող երկու ուսումնական հաստատություններ, այդ թվում Չաբուքի ղեկավար Ազդոպրոցը։ Եվրախորհրդարանը կոչ է արել Վրաստանի իշխանություններին Չաբուքին չարտահանձնել Թուրքիային, որտեղ նրան քրեական հետապնդում է սպառնում։ Մաքու Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիքի Հեյլին մեղադրել է Ռուսաստանի Սիրիայի արևմտյան անգութայում անցած օրերին ասադի կառավարության կողմից քիմիական զենքի հնարավոր օգտագործման շուրջ հետաքննությունը խոչընդոտելու համար, չնայած մեջբերում տասնյակ զոհերի կողմից ակնհայտ ապացույցներին։ Ըստ ամերիկյան կողմի վերջին 30 օրերին քիմիական զենքի կիրառմամբ 6 հարձակումներ են տեղի ունեցել։ Ռուսաստանը հերքում է այս մեղադրանքները։ Լեհաստանի նախագահ հայտարարել է, որ կստորագրի Հոլոկոստի մասին վիճահարույց օրենքը, չնայած Իսրայելի և Միացյալ Նահանգների բողոքներին։ Օրինագիծը մինչև 3 տարի ազատազրկում է նախատեսում լեհական մահվան ճամբարներ արտահայտության և փաստերին հակասող հրապարակային պնդումների համար, թե լեհ ազգը կամ պետությունը մասնակից են եղել Գերմանիայի նացիստական հանցագործություններին։ Լեհաստանի կառավարությունը հայտարարում է, որ օրենքը ուղղված է լեհերի հեղինակությունը պաշտպանելուն որպես նացիստական ագրեսիայի զոհերի։ Լոնդոնի դատարանն այսօր կայացրած որոշմամբ ուժի մեջ է թողել Վիկիլեքսի հիմնադիր Ջուլիան Ասանժի ձերբակալության օրդերը, այսպիսով Ասանժի նախկինի պես ձերբակալություն է սպառնում, եթե նա որոշի լքել բրիտանական մայրաքաղաքում գտնվող Էկվադորի դեսպանատան շենքը։ Արդեն 6 տարի Էկվադորի դեսպանատանն ապաստանած աղմկահարույց կայքի հիմնադրին ձերբակալելու որոշում է կայացվել, դատարանին չի ենթարկվելու համար։ Եվ վերջում Մոսկվան ու Վաշինգտոնը հայտարարել են, որ կատարում են երկու երկրների միջուկային զինանոցները սահմանափակող համաձայնագիրը։ Պայմանագրին հավատարիմ մնալը ծայրահեղ կարևոր է այն ժամանակ, երբ ուսուցիչը նվազել է, իսկ հաշվարկներում սխալվելու վտանգն ավելացել, հայտարարել է պետքարտուղարությունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան։ Ելքտաշինքին հաջողվեց հավաքել անհրաժեշտ 27 ստորագրությունները հաջորդ շաբաթ ազգային ժողովի արտահերթ նիստ հրավիրելու համար։ 9 հոգանոց խմբակցությանը միացավ Ծառուկյան դաշինքը, որպեսզի փոփոխություններ անեն հարկային օրենսգրքում և թանկացումների դեմ նառնեն։ Այդուհանդերձ նիստը կայանալու համար միևնույն է անհրաժեշտը իշխող հանրապետականի պատգամավորների մասնակցությունը, որպեսզի քվորում ապահովվի։ Աստղիկ Պետևյանի ռեպորտաժը։
Ելքմբակցությանն այսօր հաջողվեց հավաքել հաջորդ ուրբաթ փետրվարի 16-ին ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարելու համար անհրաժեշտ ստորագրությունները։ Ելքը պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի խոսքով առաջարկելու է հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ, վերադարձ մինչև 2018 թվականի հունվարի 1-ը եղած ակցիզային հարկի և եկամտային հարկի դրույքը չափերին։ Նախաձեռնություն անդիմադիրների պնդմամբ թանկացումները կանխելու հարկային բեռը թեթևացնելու համար են։ Թեև բողոքի հաջորդ ակցիայի օր և ժամ ելքը չի ասում, նշելով թե հանրահավաքի մասին կհայտարարեն, եթե տեսնեն դրա անհրաժեշտությունը, բայց Մարությանը նախորդներն է արդյունավետ համարում։
Եթե այդ բողոքի ակցիաները չլինեին, արտահերտնիստ չէր գումար։
Արտահերտնիստ գումարելու համար ելքին 27 պատգամավորների ստորագրություն էր անհրաժեշտ։ Հավաքվեց 29-ը։ Նախաձեռնությունը ելքի 9 ներկայացուցիչներից բացի պաշտպանեցին Ծառուկյան խմբակցության 20 պատգամավորներ։ Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, գնաճը զսպելու միակ մեխանիզմը հարկային օրենսգրքում փոփոխություններն են համարում։ Ծառուկյան դաշինքի օրակարգում կրկնեց, այս պահին փողոցային պայքարի մարտավարություն չկա։ Զոհրաբյանի խոսքով իրենց համար անակնկալ չի լինի, եթե իշխող հանրապետականը որոշի տապալել արտահերտ նիստը,
որովհետև ցանկացած պոզիտիվ ռացիոնալ նախաձեռնություն, եթե չի տեղավորվում իրենց ներկլանային խաղի կանոնների մեջ, իրենք տապալում են, մենք շարունակելու ենք մեր մարտավարությունը։ Ցավոք սրտի սա է ընդդիմության լիազորությունը։ Եթե մենք ունենայինք անհրաժեշտ թվով ձայներ մեր նախաձեռնությունները անցկացնելու համար, մենք կլինեինք մեծամասնություն։
Որպեսզի ելքի հրավիրած արտահերտ նիստը կայանա, առաջարկվող փոփոխություններն էլ քննարկման առարկա դառնան, անհրաժեշտ է, որպեսզի ընդդիմադիրներից բացի հանրապետականները նույնպես գան նիստերի դահլիճ ու գրանցվեն։ Էդմոն Մարուկյանն ասաց, արտահերտ նիստի անցկացման հարցով հանրապետականի հետ նախնական պայմանավորվածություն չունեն, բայց չշտապեց նաև կանխատեսել, թե իշխող ուժը կարող է տապալել իրենց նախաձեռնությունը։
Գիտենք մի բան, որ հանրային կարծիքը այս մասով շատ ուժեղ է, և նաև հանրապետականներն էլ ունեն տարբեր մեխանիզմներ, լծակներ, տեղեկություններ ստանալու, թե ինչ պայմաններում են այսօր գտնվում մեր քաղաքացիները, և հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած ցանկացումները ինչ մեծ հարված է։ Այսինքն այդ ազդեցությունը բնականաբար նաև իրենց վրա է տարածվում։ Հետևաբար ես չեմ բացառում, բնականաբար, որ մեր հույսը հանրային ճնշումը չլիներ, մենք երթեր չենք կազմակերպի։ Այսինքն չի բացառում, որ այդ ճնշման արդյունքում նրանք որոշակի զիջումների գնան։ Հիմա կարող է գան ասեն, ամբողջ օրենսգիրքը այդ ինչ որ ուզում եք փոխենք, համաձայն չենք, բայց այս մասերը հնարավոր է, հա, այսինքն հնարավոր է նաև նմանատիպ լուծումներ։
Հանրապետականը դեռևս չի խոսում ելքի նախաձեռնած արտահերտ նիստը տապալելու մասին։ Խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն ասաց, առաջարկները թող ներկայացնեն, կքննարկենք։ Հանրապետական պատգամավորն այնուհանդերձ նկատեց, դրանք ընդունելու համար պետք է համահունչ լինեն պետության հնարավորություններին։
Պետք է լինեն առաջարկություններ, որոնք ոչ թե լինեն պոպուլիստական, այլ իրատեսական պետք է լինեն և մեր ռեսուրսներին համապատասխան։ Հիմա նորից կուղարկեն իրենց առաջարկությունները, մեկ անգամ ևս քննարկման առարկա կդարձնենք, և ընդհանուր առմամբ, երբ որ հանրությանը հարցնես, մեր ժողովրդին հարցնես, որ ինչպիսին կուզեք լինի մեր հարկային օրենսգիրքը, կասեք, որ ընդհանրապես հարկեր չի լինեն։ Եվ մի կողմից, եթե մենք ցանկանում ենք, որ ապահովենք մեր առաջընթացը, մենք կարողանանք հետագայում խոսել աշխատավարձների, թոշակների բարձրացման մասին, մենք կարողանանք տնտեսական հարցին համահունչ նաև, որը ապահովում ենք այդ գնաճը, մենք կարողանանք ապահովել մեր զարգացումը, նաև պետք է նայենք մեր հնարավորությունները։ Այսինքն այն, ինչը մենք առաջարկել ենք, դրանք տրամաբանության մեջ է եղել, և ինչ որ ասենք ավելի լավ, թեթևացնելով և այլ նման տիպի քայլերով, մենք չենք կարող այս պետության զարգացումն ապահովել։
Այսինքն դուք ռեալ չեք համարում Բաղդասարյան վերադարձ հարկային նախկին դրույքաչափին։
Կառավարությունը պահի խնդիր չի լուծում, նրա տեսլականները ապագային են միտված, և եթե մենք պարզապես ցանկանանք այնպիսի քաղաքականություն տանել, որ այսօր մենք ենք, մեկ տարի, երկու տարի թող լավ լինի, մեզ շնորհակալություն ասողները շատ լինեն, մենք կարող ենք դրա մեծ խլ շատ լուրջ խնդիրների առաջ կանենք 2-3 տարի հետո։ Ես ասում եմ, որ արդյունավետ է այս տարված քաղաքականություն, իսկ մնացած առաջարկությունները մենք պատրաստ ենք քննարկելու։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ Արմեն Սարգսյանը հանդիպումներ է անցկացնում որոշելու, առաջադրվում է որպես նախագահի թեկնածու թե ոչ, այս ընթացքում իշխանությունները նվազեցնում են ապագա նախագահի առանց այն էլ քիչ լիազորությունները։ Մասնավորապես խորհրդարան բերված օրինագծով առաջարկվում է դատապարտյալների ներում շնորհելու իրավունքը փոխանցել վարչապետին, նախագահին թողնելով ընդամենը ստորագրելու կարգը, այնինչ նոր սահմանադրությամբ այդ լիազորությունը նախագահինն է։ Սիսակ Կապրելյանն է ներկայացնում։
Ընդդիմադիր պատգամավորները հակասահմանադրական են համարում խորհրդարան ներկայացված ներման մասին օրենքի նախագիծը, պնդելով, իշխանությունը դրանով փորձում է նախագահից վերցնել և ապագա վարչապետին տալ ներում շնորելու իրավունքը։ Ելք խմբակցությունից Էդմոն Մարուկյանն ու Ծառուկյան Դաշինքից Գևորգ Պետրոսյանը մատնանշում են սահմանադրության 135-րդ հոդվածը։ Դատապարտյալներին ներում շնորելու հարցը օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով լուծում է նախագահը։
Այսինքն ձևականորեն մենք հրճակում ենք, որ ներման հարցի վերջակետը դնում է նախագահ, բայց մինչ այդ վերջակետը դնելը ինչ-որ փոխաբերական իմաստով կետադրական նշաններ բաժանում են խնդիրը նախագահից։
Ամբողջությամբ կառավարությունում է ներման խնդրագրերի հարցի քննարկում, նախագծերի պատրաստում, նախագահին ներկայացնում, ուղղակի պատրաստի արդեն որոշման նախագծերը նախագահ ստորագրի, բայց սահմանադրությունն ասում է, որ նախագահն է ներողը։
Կառավարության ներկայացրած օրինագծով սահմանվում է, որ հանցագործության համար դատապարտված անձին ներում շնորելու կամ մերժելու մասին նախագիծը նախագահին ներկայացնում է վարչապետը։ Խնդրագիրը նախ ուսումնասիրելու է վարչապետի կողմից ստեղծված ներման հարցերի հանձնաժողովը, որի եզրակացությունը վարչապետի համար զուտ խորհրդատվական բնույթ է կրում։ Ըստ նախագծի, բացառիկ դեպքերում վարչապետը կարող է նախագիծը առանց հանձնաժողովի ուսումնասիրության ներկայացնել նախագահին։
Վարչապետին հիմնական դերն են տվել օրենքով, որ վարչապետը ստանում է ներման խնդրագրերը, քննարկում է և միանգամից նախագահին առաջարկում է ներել կամ չներել և նախագծերը ներկայացնել այդպես։ Այսինքն նախագահից այս լիազորությունը նույնպես օրենքներով վերցնում են մեծ հաշվով։
Չի կարող լինել մի մեխանիզմ, երբ հանրապետության նախագահին միանձնյա, բացառիկ, առանց որևէ առաջարկության կամ միջնորդության իրավունք վերապահվի պարզապես ինքնուրույն որոշել ում ներում շնորի։
Ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Արփինե Հովանիսյանը անտեղի է համարում հնչող քննադատությունները։ Նրա խոսքով ընդդիմադիրները թերի են մեջբերում սահմանադրությունը, ներկայացված նախագիծն ըստ նրա ամբողջությամբ բխում է մայր օրենքից։
Իրավացի եք, սահմանադրության 135-րդ հոդվածը խոսում է հանրապետության նախագահի կողմից օրենքով սահմանված դեպքերում և կարգով ներում շնորհելու հարցի լուծման մասին։ Բայց նույն սահմանադրության 139-րդ հոդվածը խոսում է այն մասին, որ սահմանադրությունը օրենքի վրա է թողել այն հարցը, թե ով պիտի լինի առաջարկություն կամ միջնորդություն ներկայացնողը։
Ընդդիմադիր Գևորգ Պետրոսյանին նաև մտահոգում է այն փաստը, որ նախագծում հստակ չէ, թե ում և ինչ հանգամանքներից ելնելով կարող է ներում շնորվել։ Ընդդիմադիր պատգամավորի խոսքով սա վարչապետին թույլ կտա տարբերակված դիրքորոշում ցուցաբերել ներում շնորելու հարցում։
Բազմաթիվ դեպքեր եղան, որ նախկին ընտրությունների ժամանակ նաև նախորդ ազգային ժողովի, որիբրև թե մարդիկ կանոնավորվեցին ընտրակեղծ արարներ եւ այլն, եւ նրանք, քանի որ այդ ընտրակեղծ արարությունը կատարել էին հանուն իշխանության, նրանք ներվեցին։ Բայց այդ նույնպիսի բանը կարող է հանգարց ու անել որևէ ոչ իշխանական հավակնությունների ունեցողների և նրանց սատարողների կողմից, և մարդը բացարձակ չէ, այսինքն մենք պետք է քաղաքականություն ունենանք։
Ըստ փաստաթղթի, նախագահը կարող է յետուղարկել նախագիծն իր առարկություններով, սակայն եթե դրանք չընդունվեն, երրորդ ժամկետում պետք է հրապարակի հրամանագիրը կամ դիմի սահմանադրական դատարան։ Հակառակ պարագայում վարչապետի ներկայացրած նախագիծը իրավունքի ուժով կհամարվի ընդունված։
Սահմանադրական դատարան չի կարող դիմել, արդեն իսկ ակնհայտ է դառնում, որ թե վեճի առարկա չկա, ինչ հարցով դիմի։ Օրենքների պարագայում այլ է, օրենքների պարագայում կարող է դիմել, ասել հակասահմանադրական օրենքը, բայց դիմի ասի Պողոսին, ուզում են ներեն, ես դեմ եմ, և կրկին են պնդել, որ ներեմ, ես էլի դեմ եմ, դիմում եմ ՍԴ, ՍԴ-ն ինչ ասի, վեճի առարկան որնա։
Արփինե Հովանիսյանն ընդունում է, այս մասով օրենքի բաց առկա է, բայց վստահեցնում է, այդ ուղությամբ արդեն աշխատանքներ են տարվում։
Խնդրի լուծման բանալին իրականում գտնվում է հենց այն տիրույթում, որի վերաբերյալ մենք առաջարկություն ենք պատրաստվում ներկայացնել, այսինքն հստակեցնել ավելի ներման քաղաքականության չափանիշները, որոնց անհամապատասխանության հետ կապված, օրենքին անհամապատասխանության հետ կապված հանրապետության նախագահը կարողանա հստակ հիմքերով վիճարկել դա սահմանադրական դատարանը։
Ներման մասին նախագիծն արդեն արժանացել է պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի դրական եզրակացությանը։ Առաջիկա օրերին այն կներկայացվի ազգային ժողովի արտահերտ նիստի օրակարգ։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ ամսից գարուն է լրանում է Թուրքիային Սերժ Սարգսյանի տված վերջնաժամկետը, կամ Անկարան վավերացնում է հայ-թուրքական արձանագրությունները, կամ Երևանը առ ոչինչ է համարելու այդ փաստաթղթերը։ Այս օրերին Հայաստանում է արձանագրությունների ստորագրման ջատագով երկրներից մեկի Շվեյցարիայի խորհրդարանի նախագահը։ Չնայած փակուղային վիճակին շվեյցարացի պաշտոնյան դեռ լավատես է, պատմում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Շվեյցարիան կարող է միայն ափսոսալ, որ հայ թուրքական արձանագրությունները չեն իրագործվում։ Այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ հանդիպմանն ասաց Շվեյցարիայի համադաշնության ազգային խորհրդի նախագահ Դոմինիկ Դեբյումանը.
Tout le monde est conscient que la géopolitique change énormément en l'espace de quasiment 10 ans.
Աշխարհակաղակական իրավիճակը շատ արագ է փոխվում վերջին տասնամյակի ընթացքում։ Շվեյցարիան կարող է միայն ափսոսալ, որ այդ արձանագրությունները չեն իրագործվում, բայց նաև շարունակում է մնալ այն համոզմանը, որ միայն խաղաղ գործընթացն է, որ կարող է խաղաղություն ապահովել ամբողջ Կովկասում։ Փոփոխությունները, որ կատարվեցին թե Հայաստանի, թե Շվեյցարիայի խորհրդարաններում տեղի ունեցած ընտրություններից հետո, կարծում եմ նոր լիցք կհաղորդեն խաղաղության հաստատման գործընթացին։
Գրեթե 10 տարի առաջ 2009 թվականի հոկտեմբերին հենց շվեյցարական Ցյուրիխում առավելապես այդ երկրի միջնորդական ջանքերով ստորագրվեցին հայ-թուրքական արձանագրությունները, որոնք սակայն այդպես էլ չվավերացվեցին։ Հայաստանի նախագահն էլ վերջերս ՄԱԿ-ի ամբյոնից հայտարարեց, որ եթե դրանց կենսագործունեության ուղղությամբ որևէ դրական տեղաշարժ չլինի, Հայաստանը 2018-ի գարնանը դրանք կհայտարարի առվոչինչ։ Ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը շտապեց հավելել, Հայաստանը Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման համար նախապայմաններ առաջ չէր քաշել, փոխարենը Անկարան որոշեց նախապայմանների լեզվով խոսել։ Բաբլոյանը սակայն հավաստիացրեց.
Անհետ չեն անցել այդ ամեն գործընթացները, այս համաձայնագրերը չնայած ստորագրվեցին, ցույց տվեցին երկու երկրների, երկու պետությունների մոտեցումը, երկու պետությունների ղեկավարների պատկերացումը ապագայի իրենց ժողովրդների ապագաների համար։ Մի պետություն, որը ուներ բեռ, ցեղասպանություն և կարող էր առաջինը նախապայմաններ քաշել և հանուն խաղաղության գնում էր ստորագրման, և մյուսը, որը այսօր ցույց տվեց իրեն ռեգրեսիան ժողովրդավարությունից, որը տապալեց այդ համաձայնագրերը։ Սա հստակ աշխարհը գնահատեց այս երկու մոտեցումը։
Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցին, ապա Դոմինիկ Դեբյումանը այսօր ավելի վաղ ազգային ժողովի ամբյոնից իր ելույթի ընթացքում նշել էր. Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, ինչպես մյուս ժողովուրդները, իրավունք ունի ինքնուրույն որոշել իր ճակատագիրը, խնդրի լուծումն էլ հնարավոր է բանակցությունների միջոցով։ Արդեն ասուլիսի ընթացքում Բյումանը շեշտեց հավասարակշռությունը ազգերի ինքնորոշման և տարածքային ամբողջականության սկզբունքների միջև, կարևորեց նաև հրադադարի խախտումները արձանագրող մեխանիզմների տեղադրումը.
L'Arménie fait partie du processus de l'OSCE et dès le moment où vous faites des constats militaires, vous devez les documenter scientifiquement et c'est
Հայաստանը ներգրավված է ԵԱԿ կառավարման գործընթացում եւ հրադադարի յուրաքանչյուր խախտում պետք է արձանագրվի ու փաստագրվի, որպեսզի միջազգային ացիանները կարողանան դրան անդրադառնալ եւ անհրաժեշտության դեպքում նաեւ հակազդել։ Այդպիսի մեխանիզմներ պետք է գոյություն ունենան ոչ միայն Հայաստանում, նման մեխանիզմները պետք է գործեն հակամարտություններում, կասեցնելու համար վերադարձը դեպի պատերազմ։
De veiller à ce qu'il y ait un règne de paix plutôt qu'un règne d'escalade.
Արդյոք Շվեյցարիայում ինչպես են վերաբերվում ապրիլից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանի վարչապետության հնարավոր հեռանկարին եւ ընդդիմության քննադատությանը, թե Սերժ Սարգսյանը փաստացի իր նախագահության երկրորդ ժամկետից հետո չի պատրաստվում թողնել իշխանությունը։ Այս հարցին Դոմինիկ Դեբյումանը պատասխանեց.
J'aimerais être très clair à ce sujet. Chaque pays a sa souveraineté institutionnelle.
Յուրաքանչյուր երկիր ունի իր ինստիտուցիոնալ ինքնիշխանությունը։ Շվեյցարիան հետևողական է ժողովրդավարության գերակայության առումով, սակայն այն երբեք չի կարող իրեն թույլ տալ խառնվել այլ պետության ներքին գործերին։
Այսօր առավոտյան Շվեյցարիայի խորհրդարանական պատվիրակությունն այցելել է Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր։ Դոմինիկ Դեբյումանը արձանագրում է, առաջին անգամն է, որ Շվեյցարիայի խորհրդարանի նման պատվիրակություն է գալիս Հայաստան։ Սա հայ-շվեյցարական հարաբերություններում նախորդ փուլերի ամրապնդումն է եւ նոր փուլի սկիզբը։
C'est une consolidation des étapes précédentes.
Շվեյցարիայի համադաշնության ազգային խորհրդի պատվիրակությունը Հայաստանը ժամանել ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի հրավերով եւ Հայաստանում հանդիպումներ կանցկացնի մինչեւ փետրվարի 8-ը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում մեկնաբանում են Իլհամ Ալիևի որոշումը նախագահական ընտրություններն անցկացնել կես տարի շուտ արտահերտ կարգով։ Ինչ խնդիր է լուծում Ադրբեջանի ղեկավարը, եթե որևէ մեկը չէր կասկածում, որ հենց ինքն է նորից վերցնելու երկրի ղեկը։ Այսպիսով Ադրբեջանում իշխանություն կձևավորվի ճիշտ այն օրերին, երբ Հայաստանում կավարտվի նախագահի աթոռում Սերժ Սարգսյանի պաշտոնավարումը և կորոշվի, թե ով է դառնում վարչապետ պետության առաջին պաշտոնյան։ Թեման շարունակում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը մտահոգված է տարածաշրջանային զարգացումներով, սպասում է, որ մերձավոր արևելքում Արաֆային Կովկասում կարող է ապակայունացնող լուրջ գործընթաց սկսվել, ուստի նպատակ ունի հնարավորինս արագ լուծել իր իշխանության հարցը կես տարի շուտ անցկացնելով նախագահական ընտրություններ։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի ղեկավար Մամել Սարգսյանը, ընդգծելով, որ Ալիևին հատկապես մտահոգում է արևմուտքի հետ Թուրքիայի հարաբերությունների շարունակվող վատացումը։
Բնական է, ամեն ինչ ներքին հարցերից է ցանկացած ման դիկտատորը վախենում, բայց դա պրոցեսներ են գնում ռեգիոնում, որոնք որ ինձ ամենամիս այնպես են փոխում ամեն ինչ, որ ամեն մեկն էլ մտածում է հիմա վերջո վաղը ինչ կլինի, կես տարուց հետո ինչ կլինի, չէ՞։ Մանավանդ Ալիևը հիմնականում ամբողջ իր պետության իր անձնական խնդիրները կապում է Թուրքիայի հետ, որը գնալով շատ ավելի բարդ վիճակներում է այգում, խճճվում է այս ռեգիոնալ պրոցեսներում։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երեք ստորագրեց մի հրամանագիր, ըստ որի այս տարվա ապրիլի 11-ին նախագահական արտահերտ ընտրություններ են անցկացվելու։ Մինչդեռ օրենքով նախատեսված կարգով նախագահական ընտրությունները Ադրբեջանում պետք է տեղի ունենային այս աշնանը, հոկտեմբերի 17-ին։ Ադրբեջանի ղեկավարի հրամանագրում ոչինչ ասված չէ, թե որն է նման որոշման պատճառը։ Փոխարեն Ալիևի խորհրդական Ալի Հասանովը հայտարարել է, որ այդպիսի որոշումը կայացվել, որպիսի տեղական ու միջազգային կարևոր իրադարձությունները չխանգարեն նախագահական ընտրություններին։ Ադրբեջանի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը արդեն քննադատության են ենթարկել ավելի քան 14 տարի երկիրը ղեկավարող Իլհամ Ալիևի այս որոշումը, այն գնահատելով որպես ընտրական ինստիտուտի ծաղրում։ Ադրբեջանի դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհուրդը որոշել է բոյկոտել ապրիլին նշանակված նախագահական ընտրությունները։ Ըստ Մամվել Սարգսյանի, Ադրբեջանում Ալիևը սպառնալիք չի տեսնում, քանի որ ընդդիմությունը իրական ուժ լծակներ չունի մարտահրավեր նետելու իշխանությանը։
Հիմա ընդամենը արտաքին ազդեցություններն են վախեցնում Ալիևը։ Առանց արտաքին ազդեցությունների Ադրբեջանում գոյություն չունի, ինչ որ պայքար, եթե ինչ որ բաներ այնտեղ լինի, դա կարող է լինել միայն ներիշխանական, ներիշխանականը միայն արտաքին ազդեցությամբ կարող է լինել։
Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային հետազոտությունների վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանի գնահատմամբ Իլհամ Ալիևը գնացել է նման քայլի, քանի որ նպատակ ունի պատերազմ սկսել Լեռնային Ղարաբաղում և չի ցանկանում ժամանակ կորցնել։
Ալիևը պատրաստվում է պատերազմի։ ԵԽԽՎ-ում Սերժ Սարգսյանը ելույթ ունեցավ, չէ՞, մի քանի օր առաջ, ու այնտեղ և Ղարաբաղի հարցը անդրադարձավ և Ադրբեջանի պատգամավորներից մեկի հարցերին պատասխանել։ Ու այդ պատասխանից ակնհայտ էր, որ Ադրբեջանը կորցրեց Ղարաբաղը։ Կորցրեց Ղարաբաղը, քանի որ ուզում էր ուժով լուծել այդ հարցը, քանի որ կոնստրուկտիվ չի եւ այլ եւ այլ։ Բայց իրենք ստացան Հայաստանից հստակ պատասխան։ Հիմա իրենք մտածում են ինչ անեն։ Եթե Ալիևը սպասեր մինչեւ օկտեմբերի հերթական ընտրությունները, ուրեմն ժամանակ կորցներ։ Հենց դա է պատճառը, որ իր քանում է ապրիլին, որ պատրաստի պատերազմի։
Ըստ Գրիգորյանի, մյուս կողմից, մինչև ապրիլի 11-ը ընկած կարճ ժամանակահատվածում Ադրբեջանի ընդդիմադիր ուժերը պարզապես չեն հասցնի ծավալել իրենց նախընտրական արշավը։
Ներքին քաղաքացիական մեջ ինքը գրեթե պրոբլեմ չունի։ Իր ընդդիմադիրները կամ բերվում են նստած, կամ ոչ մի ռեսուրս չունեն, ասենք պայքարելու, ոչ մի շանս չունեն, ասենք մինչև օկտեմբեր, ասենք ընդդիմադիր ուժերը ինչ-որ չգիտեմ ռեյտինգ հավաքել կամ ինչ-որ բան անել։ Ինքը այդ իմաստով քաղաքական իմաստով վիճակը կոնտրոլի տակ է պահում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Երևան։
Մեկ ամսից էլ նախագահական ընտրություններ են Ռուսաստանում, այստեղ անակնկալներ չեն սպասվում, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր գրանցեց Վլադիմիր Պուտինի թեկնածությունը։ Հանդիմադիր միակ գործիչով կարող էր եղանակ փոխել, հնարավորություն չունի մասնակցել ընտրություններին։ Ալեքսեյ Նավալնին քվեարկությունը բոյկոտելու շարժումը սկսել հանդիպելով իրավապահների կոշտիմադրությանը։ Ազա Բաբայանի անդրադարձը։
Պուտինը նույնիսկ ստորագրությունները անձնելիս ռեկորդ է սահմանում։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին այսօր գրանցել է որպես մարտին կայանալիք նախագահական ընտրությունների նախագահի թեկնածու։ Հանձնաժողովի անդամները միաձայն են քվեարկել օգուտ այս որոշման։ Պուտինն առաջինն է գրանցվել այն թեկնածուներից, ում գրանցելու համար անհրաժեշտ էր ստորագրահավաք, որպես ինքն առաջադրված թեկնածու նա ներկայացրել է 300,000 ձայն։ Հանձնաժողովի ղեկավար Էլա Պանֆիլովան այսօր հայտարարել է, թե անվավեր են ճանաչել Հայտնվել ներկայացրած ստորագրությունների միայն 0.39%-ը, սա ռեկորդային ցուցանիշ է, հնդկցել է Պանֆիլովը։ Ռուսաստանի կենտրոնական հանձնաժողովի ղեկավարը հայտարարել է նաև, որ բոլոր անձինք, ովքեր ներկայացրել են ստորագրություններ, գրանցվելու են որպես թեկնածուներ, նրանց առաջադրման համար ստորագրություններն արդեն ստուգվել են։ Քվեաթերթիկներում ռուսաստանցիներն ամենայն հավանականությամբ կտեսնեն 8 ազգանուն, համենայն դեպս, ինչպես Պանֆիլովան է ասում, ոչ ավելին։ Գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինի, ԼԴՊ-ի կուսակցության ղեկավար Վլադիմիր Ժիրինովսկու, Յաբլոկո կուսակցության հիմնադիր լիբերալ համարվող Գրիգորի Յավլինսկու, լրագրող Քսենիա Սաբչակի, կոմունիստների թեկնածու միլիոնատեր Պավել Գրուդինինի, բիզնես օմբուդսմեն Բորիս Ցիտովի, ժողովրդական միության թեկնածու Սերգե Բաբուրինի և Ռուսաստանի կոմունիստներ կուսակցության թեկնածու Մաքսիմ Սուրայիկինի ազգանունները։ Դրանց որպես նախագահի թեկնածու գրանցելու մասին պաշտոնական հայտարարություն Ռուսաստանի կենտրոնական հանձնաժողովը կանի արդեն առաջկա 2 օր։ Թեկնածուները, սակայն, դեռ կարող են դուրս գալ նախագահական մրցավազքից ինքնակամ։ Ինչպես տեսնում եք, իրական մրցակցություն կա, ասել է այսօր Էլա Պանֆիլովան։ Դիտորդները չեն կասկածում, որ մարտի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին առաջին իսկ փուլում հաղթելու է գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ով ընտրություններին մասնակցում է արդեն 4-րդ և, եթե սահմանադրությունը չփոխվի, վերջին անգամ։ Ռուսաստանցիները նախագահին ընտրում 6 տարով։ Պուտինն այսօր 65 տարեկան է։ Ռուսաստանի սահմանադրության համաձայն նույն անձը նախագահ կարող է ընտրվել միայն 2 ժամկետ անընդ մեջ։ Տեսականորեն 6 տարի հետո 71-ամյա Պուտինը կարող է նորից ժառանգորդ նշանակել իր աթոռին, ինչպես 2008-ին, երբ նախագահ էր ընտրվել Դմիտրի Մեդվեդևը, և 6 տարի անց 77 տարեկանում նորից վերադառնալ Կրեմլ։ Բայց սա միայն տեսականորեն։ Փորձագետների մի զգալի մասը համարում է, որ Ռուսաստանի իշխանությունները կարող են փոխել սահմանադրությունը, որպեսզի Պուտինը մնա իշխանության ղեկին։ Հավելեմ, վերջում Պուտինի միակ իրական մրցակից համարվող կոռուպցիայի դեմ հիմնադրամի ղեկավար Ալեքսեյ Նավալնուն Ռուսաստանի կենտրոնական հանձնաժողովն արգելել է մասնակցել նախագահական ընտրություններին դատվածության պատճառով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում նորից բանավիճել են Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչները։ Վաշինգտոնը Մոսկվային մեղադրում է Սիրիայում Բաշար Ասադի ռեժիմի կողմից քիմիական զենքի օգտագործման հետաքննությունը խոչընդոտելու մեջ։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Սիրիայի հարցով քննարկումը 3 կրկին վերածվեց Նահանգների և Ռուսաստանի միջև սուր բանավեճի։ Վաշինգտոնի դեսպան Նիկի Հելին պնդեց, թե Ասադի վարչակազմը քիմիական զենք է կիրառում խաղաղ բնակչության դեմ և մնում անպատիժ Կրեմլի հովանու ներքո։ «Մենք տուժածների մասին հստակ ապացույցներ ունենք», նշում էր Միացյալ Նահանգների դեսպանն ընդգծելով։ Չնայած այդ արժանահավատ հաղորդումներին, Ռուսաստանը թույլ չի տալիս անգամ Ասադին դատապարտող պարզ հայտարարություն ընդունել։
Now we have reports that the Assad regime has used chlorine gas against its people.
Հստակ հաղորդումներ կան, որ վերջին շաբաթներին Ասադի վարչակազմը մի քանի անգամ քլոր է կիրառել իր ժողովրդի դեմ, այդ թվում հենց 3։ Մենք այդ հարձակումները դատապարտող հայտարարություն ենք ներկայացրել անվտանգության խորհրդին, սակայն Ռուսաստանը մինչ օրս հետաձգում է այդ փաստաթղթի ընդունումը, որն ընդհանրապես դատապարտում է Սիրիայի երեխաների քլորով խեղտամահանող հարձակումները։
Being suffocated by chlorine gas.
Իրավապաշտպանները պնդում են, թե անցած շաբաթվա ընթացքում Սիրիայի կառավարական ուժերը առնվազն 3 անգամ քիմիական զենք են կիրառել Դամասկոսի մերձակայքում, ընդդիմության վերահսկողության տակ գտնվող արևելյան ղութայում, ինչի հետևանքով տասնյակ մարդիկ են զոհվել, այդ թվում երեխաներ։ Վաշինգտոնն ի պատասխան առաջարկում է հայտարարություն ընդունել և ամենախիստ ձևով դատապարտել քիմիական զենքի կիրառումը Ասադի վարչակազմի կողմից։ Ռուսաստանը մինչդեռ ընդդիմանում է, ներկայացված մեղադրանքները հիմնավոր չեն, երեկ հայտարարում էր ՄԱԿ-ում Հայաստանի դեսպան Վալերի Նեբենզյան։
Համաշխարհային մակարդակով աղմուկ է բարձրացվում քիմիական հարձակումների շուրջ, որ իբր թե իրականացվել են վերջին օրերին Դամասկոսի մերձակայքում։ Որտեղ, երբ, ում կողմից, անվտանգության խորհրդի որոշ ներկայացուցիչներ հիմա այս հռետորաբանությամբ են զբաղված և առանց ապացույցների մեղադրում են Սիրիայի վարչակազմին և հերյուրանքներ տարածում Ռուսաստանի հասցեին։
Ավելի վաղ ՄԱԿ-ի և քիմիական զենքի կիրառում նարկերող միջազգային կազմակերպության փորձագետները փաստել էին. Սիրիայի կառավարությունը առնվազն 2 անգամ քիմիական զենք է կիրառել խաղաղբնակչության դեմ 2014 և 2015 թվականներին։ Գիտական խումբը միաժամանակ նշել էր, որ անցած տարիներին առնվազն 2 անգամ քիմիական գազ իբրիտ են կիրառել նաև իսլամական պետության ահաբեկիչները։ Ռուսաստանն ընդունում է ահաբեկիչներին ուղված մեղադրանքները, ասադի վարչակազմի դեպքում միջդեռ պնդում, ապացույցներ չկան։ Արդեն մի քանի ամիս է Մոսկվան կիրառելով վետո իր իրավունքը թույլ չի տալիս նաև, որ ՄԱԿ-ի քննչական խումբը վերսկսի աշխատանքները քիմիական այս հարձակումների մեղավորներին գտնելու և պատժելու համար։ Փոխարենը Մոսկվան առաջարկում է հետաքննող նոր մարմին ստեղծել և նոր մեխանիզմներ սահմանել, ինչի շուրջ էլ արևմտյան դիվանագետները լուրջ կասկածներ ունեն։ Դա անաչար մարմին չէ, Ռուսաստանն ընդամենը ուզում է քննիչներին ընտրելու հնարավորություն ստանալ և ինքնակամ չափանիշներ սահմանել, երեկ հայտարարում էր Միացյալ Նահանգների դեսպանը։
It is a way to whitewash the findings.
Այս քայլով Ռուսաստանն ընդամենը փորձում է թաքցնել ու թաղել վերջին հետաքննության արդյունքները, որևէ մեկը թող չկարծի, թե Ռուսաստանի նոր առաջարկը լավ հիմք է քննարկումները շարունակելու համար, այն իրականում հողին է հավասարեցնում մեր հիմնարար սկզբունքները։ Մենք չենք կարող վերջ տալ քիմիական զենքի կիրառմանը, քանի դեռ մեղավորները կարողանում են խուսափել և պատասխան չտալ իրենց արարքների համար։
Ռուսական նախաձեռնությունը 3 քննադատել են նաև անվտանգության խորհրդի անդամ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Շվեդիան, Լեհաստանն ու Նիդերլանդները։ Կողմ են արտահայտվել Բոլիվիայի, Ղազախստանի և Հասարակածային Գվինեայի դիվանագետները։
Ուրբաթ Հարավային Կորեայում մեկնարկում են զմերային օլիմպիական խաղերը, հարևան երկրից, բռնապետական Հյուսիսային Կորեայից ևս պատվիրակություն է ժամանել, ինչն արդեն իսկ պատմական իրադարձություն է։ Բացառված չէ նաև փխենյանցիների շփումը ամերիկյան պատվիրակության հետ, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հարավային Կորեայի զմերային օլիմպիական խաղերում ամերիկյան պատվիրակությունը գլխավորում է Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Պենսը։ Ուղևորությունից առաջ նա մամուլի ասուլիս է տվել, վերահաստատելով Հյուսիսային Կորեային ուղղված պահանջները՝ վերջ տալ ատոմային զենք ստեղծելու ծրագրերին և հրթիռների փորձարկումներին։ Միաժամանակ նա չի բացառել շփումները Հյուսիսային Կորեայի պատվիրակության հետ։ Մայք Պենսը ուղևորվել է Ճապոնիա, այնտեղ հանդիպելու է վարչապետ Սինզո Աբեի հետ, այցելելու է Յոկոտայի ամերիկյան ավիաբազը, փետրվարի 8-ին Ճապոնիայից նա մեկնելու է Հարավային Կորեա։ Ուղևորության ճանապարհին նա կանգ է առել Ալյասկայում, հունվարի 5-ի երեկոյան նա այնտեղ մամուլի ասուլիս է տվել։ Բարի երեկո բոլորին, ես գնում եմ օլիմպիական խաղերին կնոջս և մեր պատվիրակության հետ, առաջին հերթին անշուշտ ոգևորելու մեր մարզիկներին, բայց անկեղծորեն ասած մենք նաև գնում ենք, որ Հյուսիսային Կորեան զմերային օլիմպիական խաղերը չօգտագործի իր պրոպագանդայի համար, գնում ենք ներկայացնելու ճշմարտությունը նրանց ռեժիմի մասին, ռեժիմ, որը կեղեքում է սեփական ժողովրդին և սպառնում աշխարհի երկրներին, ռեժիմ, որ շարունակում է ատոմային զենք և բալիստիկ հրթիռներ ստեղծելու իր ծրագրերը և դրանցով սպառնում հարևաններին և անգամ Միացյալ Նահանգներին։ Ինչ վերաբերում է Հյուսիսային Կորեայի պատվիրակության պաշտոնյանների հետ որևէ շփման հնարավորությանը, ապա ԱՄՆ-ի փոխնախագահը ասել է, թե հանդիպման խնդրանքներ չկան, բայց կտեսնենք ինչ կպատահի, հավելել է նա։
With regard to any interaction with the North Korean delegation, I have not requested a meeting, but we'll see what happens.
Are you saying that if an opportunity presented itself, sir, that you might avail yourself to...
Լրագրողը ճշտո հարց է տալիս, թե արդյոք դա նշանակում է, որ հնարավորության դեպքում Պենսը հանդիպում կունենա Հյուսիսային Կորեայի պատվիրակության որևէ պաշտոնյայի հետ։
Well, let me say President Trump has said he always believes in talking. But I haven't requested any meeting. But we'll see what happens. But my message, whatever the setting, whoever's president, will be the same.
Լավ, թույլ տվեք ասել, նախագահ Թրամփը միշտ կողմ է երկխոսությանը, բայց որևէ հանդիպման խնդրանք չկա, տեսնենք ինչ կպատահի, պատասխանել է Փենսը, ընդգծելով, որ անկախ Հյուսիսային և Հարավային Կորեաների թիմերի համագործակցությունից, անկախ ամեն ինչից, Հյուսիսային Կորեան պետք է մեկընդ միշտ հրաժարվի ատոմային զենք ստեղծելու իր ծրագրերից և բալիստիկ հրթիռներ ունենալու հավակնություններից։ Հյուսիսային Կորեան պետք է ընդունի ոչ միայն տարածաշրջանի երկրների և Միացյալ Նահանգների, այլև ամբողջ աշխարհի երկրների ցանկությունը, հրաժարվի իր հավակնոտ ծրագրերից և միանա աշխարհի ազգերի ընտանիքին։
North Korea can have a better future than the militaristic path and a path of provocation.
Հյուսիսային Կորեան կարող է ավելի լավ ապագա ունենալ, քան ռազմականացման ուղին է, քան սադրանքների և հակամարտությունների ուղին է, և կարող է գնալ իր սեփական ժողովրդի տարածաշրջանի երկրների համար ավելի լավ ճանապարհով, խաղաղության ճանապարհով, ասել է ԱՄՆ-ի փոխնախագահը։ Չնայած Հարավային Կորեայի լավատեսությանը, որը ողջունում է հարաբերությունները բարելավելու Հյուսիսային Կորեայի խոսքերը, Միացյալ Նահանգները Փենյանին չի վստահում։ Փենյանը արտիստների մեծ խումբ է ուղարկել Հարավային Կորեա օլիմպիական խաղերի օրերին ելույթներ ունենալու համար։ Նրանք համերգներ են տալու փետրվարի 8-ին Փենչանի մոտ, որտեղ անցկացվելու է օլիմպիադան, և փետրվարի 11-ին մայրաքաղաք Սեուլում։ Փենյանի ավտոկայանում նրան ճանապարհել է Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարի քույրը, Կիմ Յո Յունգը, ավտոբուսներով նրանք գնացել են երկաթուղային կայարան, այնտեղից նավահանգիստ, և այսօր մեծ լաստանավով 140 հոգանոց խումբը հասել է Հարավային Կորեա։ Կորեական թերակղզու երկու երկրների միջև հաղորդակցություն չկա, բայց այս մի լաստանավի համար ճանապարհը բաց էր։ Փենչանում օլիմպիական խաղերի բացմանը Հյուսիսային և Հարավային Կորեայի պատվիրակությունները քայլելու են Կորեայի մեկ դրոշի ներքո։
Վերադառնանք Հայաստան, սահմանադրական դատարանը բավարարել է հետաքննող լրագրողների ինտերակցիան հայցն ու հակասահմանադրական ճանաչել օրենքի այն դրույթը, ըստ որի համայնքային հողերի աճուրտները փակ են անցկացվում։ Կոռուպցիոն թեմայով լրագրողական հետաքննությունները որպես կանոն փակուղի էին մտնում, երբ հարցը հասնում էր, թե օրինակ գյուղապետն ինչպես, ինչու և ում է վաճառել հսկայական մի հողատարածք։ Պատմում է Նանե Սահակյանը։
Հետաքննող լրագրողները հաղթել են սահմանադրական դատարանում։ Վերջինիս հրապարակած որոշման համաձայն հողային օրենսգրքի այն դրույթը, ըստ որի համայնքային հողերի աջուրդը պետք է անցկացվի փակ, ճանաչվել է հակասահմանադրական։ Օրենսգիրքն ընդունվել և այդ տեսքով գործում էր դեռ 2001 թվականից։
Մենք գտնում էինք, որ անձը, լրագրողը, հետաքննող լրագրողը պետք է հնարավորությունը անձամբ ներկա գտնվել աճուրդներին, դիտարկել այն և տալ իր կողմից ընկալած տեղեկատվությունը և տարածել, լուսաբանել։ Այս ողջ համակարգը, օրենսդիրը, դատականը, գործադիրը գտնում էին, որ ոչ, օրենքով սահմանված է, որ կարող են ներկա գտնվել միայն իրենք իրենց նեղ շրջապատով և ինչ ուզեն անել։
Հետաքննող լրագրողներ հասարակական կազմակերպության շահերը սահմանադրական դատարանում ներկայացրել է իրավապաշտպան այժմ պատգամավոր Արտակ Զեյնալյանը և փաստաբան Արաղ Ազարյանը, ով մեկնաբանելով սահմանադրական դատարանի որոշումը հստակեցնում է, որ այն վերաբերում է ոչ այնքան աճուրտների խնդրին, որքան խոսքի և տեղեկատվության ազատությանը։ Հողային օրենսգիրքը զրկում էր համայնքի ներկայացուցիչներին ու լրագրողներին հողի աճուրտներին ներկա գտնվելու հնարավորությունից։
Եվ որպեսզի նրանք, ովքեր ցանկանում են համայնքի հողերը էժան, չափազանց էժան գներով վաճառել կոռուպցիոն եղանակով, առաջին հերթին նրանք կտրում են խոսքի ազատության ճանապարհը, թույլ չեն տալիս, որ լրագրողը կամ համայնքի ներկայացուցիչը ներկա լինի պրոցեսի ներսում, որպեսզի տեսնի, թե ինչ խախտումներով է հողը կոպեկի գներով վաճառում։
Մենք մտանք վեճի մեջ ազգային ժողովի հետ, մտանք վեճի մեջ դատական համակարգի հետ, մտանք վեճի մեջ գործադիր իշխանության և տեղական ինքնակառավարման մարմինի հետ, այդ ողջ բանի հետ, արսենալի հետ, այդ հզոր բանակի հետ մտանք վեճի մեջ և հաղթեցինք։
Զեյնալյանը և Ղազարյանը 4 տարի դատարանից դատարան են գնացել այս հարցով։ Զեյնալյանի խոսքով օրենսդիրների սխալի, ապա Արաչինատյանի անվճռականության պատճառով իրավապաշտպանները հսկայական ժամանակ և այլ ռեսուրսներ են ծախսել։
Եվ մեր հետևում կան տասնյակ գործեր շահած, ինչպես սահմանադրական դատարանում, այնպես եվրոպական դատարանում, բայց համառորեն ընդդիմանում էին և թույլ չէին տալիս, որ սա տեղի ունենա հենց դատարանում, Արաչինատյանի դատարանում, որի հնարավորությունը կա։ Մենք վատնում ենք մեր ռեսուրսները,
մեր ռեսուրսը, այսինքն պաշտպանական ռեսուրսը։
Զեյնալյանը նաև նկատում է, որ Հայաստանում սահմանադրական դատարան դիմելու բեռը հիմնականում քաղաքացիական հասարակության ուսերին է, իսկ դատարաններն այս հարցում գրեթե անգործություն են ցուցաբերում։
Հայաստանի սահմանադրական դատարանը շատ քիչ է ծանրաբեռնված, շատ թեթև է ծանրաբեռնված, որտեղ միայն քաղաքացիական հասարակության վրա է բեռը։ Այնինչ երկրներում, որտեղ դատական համակարգը, դատական իշխանությունը անկախ է, դիմումների 80%-ը դատարաններից է գալիս։ Եվ այնտեղ դատարանները անմիջականորեն կիրառում են ներ սահմանադրությունը։
Հետաքննող լրագրող Սառա Պետրոսյանը պատմում է սահմանադրական դատարանի այս վճռի նախապատմությունը, երկար տարիներ ուսումնասիրել է համայնքային ունեցվածքի վաճառքի հարցը և նկատել լուրջ կոռուպցիոն ռիսկեր։
Համայնքի ղեկավար, մարզպետ և կադաստրի տվյալ տարածքում կամ եւ այլն, այսինքն կադաստրի պետ եւ այլն, այդ համագործակցության այդ գոնե այդ շղթան երակող, եթե այլանդինք էլ կան, չեմ կարող ասել, ըստ էության ինքն է այս գույքի տնորինողը, որովհետեւ ամբողջ գույքը տարիներ շարունակ վաճառվել է արհեստականորեն երկու անձի մասնակցությամբ, այսինքն իրական սակարկություն չի եղել ոչ մի տեղ։
Լրագրողի խոսքով համայնքին պատկանող հողերը գյուղապետերն ու քաղաքապետերը հաճախ անհեթեթ ցածր գներով են վաճառում, լրացուցիչ գումարները գրպանում, որպես հետևանք էլ դատարկ է մնում այդ համայնքների բյուջեն։
Ավելին ասեմ, ես այդ երկու հետազոտությունները եւ ներկայացրել եմ կառավարության հակակոռուպցիան խորհրդի նիստում, զեկույցի ժամանակ անգամ բերել եմ մեկ օրինակ, դա Գառնի համայնքին է վերաբերվել, որտեղ համայնքի մանկապարտեզի տարածքը համայնքի ղեկավարը վաճառել էր, այսպես ասած, աճուրտով իրավականու անդամին։ Եվ իրավականու անդամը ինքն է հայտարարել, որ ինքը $5,000 համայնքի ղեկավարին գումար է տվել այդ հողատարածքի համար, որի վաճառքի գինը, ասում եմ, փաստաթղթերով մոտ $100 է կազմել։
Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրն այսօր Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահ Ռադիկ Մարտիրոսյանն էր։ Իթիվս մի շարք հարցերի օգտատերերին հետաքրքրում էր նաև, թե ինչու էր ժամանակին Մարտիրոսյանը Հայաստանն անվանել Քոսոտ երկիր։ Լսենք հաղորդումից մեկ հատված։
Հայկ Տիգրանյանը ասում է, պարոն Մարտիրոսյան, դուք շարունակում եք մտածել, որ մեր երկիրը Քոսոտ երկիր է։ Այսքան ժամանակ ինչ քայլեր եք ձեռնարկել, որպեսզի գիտության պետական ֆինանսավորումը տարից տարի աճի, որպեսզի ձեր ասած Քոսոտ վիճակից մենք դուրս գանք։ Ինչ վերաբերում է այդ Քոսոտ հարցին, էլի ներողություն,
դա շատ է։ Ես ասում եմ, դա հնարավոր է միտք է, դա չի վերաբերվում։
Ձեզ հարցնում են Հայաստանի Քոսոտ երկիրը։
Դա չի վերաբերվում ոչ Հայաստանի, ոչ էլ որևէ երկրին։ Դա ընդվարում դա ուրեմն հարցազրույցը ավարտելուց հետո վերջում ավարտվելուց հետո եղել այդ հարցապնդումը, որի մասին ես մանրամասն բացատրություն եմ տվել անմիջապես։
Ուղի հարցնում են, համարում եք Հայաստանը Քոսոտ երկիր, թե ոչ։
Ես այդպեսի բան չեմ համարում։ Վերջացա։
Օկտատերին հետաքրքրում է նաև ձեր ունեցվածքը, պարոն Մարտիրոսյան, ասում են, ինչպես ձեր տղային կարողացել ձեռք բերել Պոնչիկանոցի հարևանությամբ ռեստորան Գարեջրատունը և կենտրոնում տեղակայված թանկարժեք կաշվե իրերի, աքսեսուարների, ժամացույցների բրենդային խանութ։
Ոչ մի ռեստորան այլ զգույցն չունի, ռեստորան չի եղել, նրանք Երևանի պետական համալսարանի հյուրերի տանը վարձակալության սկզբունքներով իր ընկերոջ հետ ունեցել են այդպիսի սրճարանի նման կառույց, որը եկած հյուրերը այդտեղ ծնվել են, հիմա դա փոխվել է նրա կարգավիճակը և նա այլևս ոչ մի կապ չունի։
Ոչ մի հարստություն չունի, այսինքն ունեցվածք չունի, որտեղ ասում են, որ դիզել եք մեծ ունեցվածք։
Իմ ունեցվածքը մի բնակարանն է Երևան քաղաքում և աշտարակում ռադիոֆիզիկայի ինստիտուտի տարածքում ունեցել եմ ծառայողական բնակարան։
Ձեր որդին բիզնեսներ չունի Հայաստանում։
Ոչ մի բիզնես չունի։
Ինչ վերաբերում է ձեր ու նախագահի հարաբերությունը, դրա մասին շատ է խոսվում, ասում են շատ մտերիմ եք և դա է պատճառը, որ դուք առ այսօր նախագահում եք ակադեմիան։
Ես շատ ուրախ եմ, որ այդպիսի կարծիք կա, այդպես էլ պիտի լինի, ես ինչու՞ պիտի Հանրապետության ղեկավարի հետ ունենալ հարաբերությունները, բացառված է, եթե ես այդպիսը, ես չպիտի աշխատեմ։
Համակարգչից օգտվում եք, եթե այո, ապավոր դեպքում, ես հարցն եմ ենթատեքստ ունի, վստահ եմ դուք հասկանում եք։
Քիչ ժամանակ ես այդ խնդրում, որ ես հիմնական լրատվական այսքան այն նյութերին եմ հետևում, կամ կա շատ սահմանափակվող ինտերնետի ինչ-որ խնդիրներ, ժամանակ չի լինի։
Այսինքն գիտնական այսօր պետք չէ, որ IT տեխնոլոգիային գոնե զուգահեռ
քայլի։ Իհարկե, անպայման։
Դուք քայլում եք։
Դրան չափով ինչ չափով որ ցանկանալ ոչ։
Որն է ձեզ թոշակի ամենաճիշտ տարիքը։ Մի քանի օկտատերը ձեզ հարցնում է արդյոք ժամանակը չի որ դու գնաք թոշակի։
Ասում որ դա ինքնազգացողությունն է։ Մարդը եթե իր ինքնազգացողությունը ասում է որ նա եւ ֆիզիկապես եւ մտավոր կարողությունները չեն նպաստում այս կամ այն գործի իրականացնելու համար, դա հենց այն ժամանակն է որ պետք է գնա թոշակի։
Դուք դեռ համարում եք որ ձեր թոշակի տարիքը չի եւ կարող եք մնալ ակադեմիայում։
Ակադեմիայում ինձ վերջի ընտրությունները 18-ին ա եղել։
Հա,
ես եղել եմ միակ տեխնացուն եւ անցել եմ շատ բարձր։
Իսկ ինչու՞ ես ձեզ պարոն Մարտիրոսյան տեխնացու չկա, որովհետեւ հենց այդ տարիներին էսպես։
Դա պետք է հանդարձնել մեր
համար։ Ասում են, որ մարտի ուղակի չեն համարցակվում ձեզ այդ տեխնացություն դնել,
այդ կա։ Ինչու՞ են վախենում են ինձ ֆիզիկականից, թե ինչի։
Չգիտեմ։ Այսինքն դուք պատրաստ եք եւ ուժերը ներում են եւ շարունակել ղեկավարել ակադեմիան։
Չունեմ այդ զգացողությունը։
Իսկ տեսնում եք տեխնացույով ձեզ ինչ հետո կշարունակի աշխատանքը որպես ակադեմիայի նախագահ։
Ռուսական առազգա թարգմանությունն ասեմ, որ Սուրբ Տեղը դատարկ չի մնա։
Չի մնա։ Նախագահի տեխնացու ում եք տեսնում Արմեն Սարգսյանից բացի, օրինակ ուզեիք, որ երկիր շարունակեր ղեկավարել Սերժ Սարգսյանը։
Քիչ առաջ որ ասեցի, պաշտոնի տեղը Սուրբ պաշտոնը դատարկ չի մնա։ Այդ սկզբունքը տարածում են բոլոր պաշտոնների համար։ Միշտ էլ կարելի է գտնել տեխնացուներ, բայց իհարկե նրանք իրարից տարբերվում են։ Կարծում եմ որ կլինեն, բայց դրան դոկումենտ չի մենք գուշակենք թե գլնի թե չէ։ Ես կարծում եմ, որ շատ հարմար տեխնացու է եւ շատ լավ է աշխատի այդ պաշտոնում պարոն Արմեն Սարգսյանը։
Սերժ Սարգսյանի առածն ու չարածը արդեն գիտենք բոլորս, դա հաշվի առնելով դուք ցանկանայիք, որ նա շարունակեր ղեկավարել։
Կարևորը Ղարաբաղյան խնդրի հարցն է։ Ցանկացած կառույց, ցանկացած պետական ղեկավար իր գործնեության ընթացքում չպետք է մոռանա այդ կարևոր դեպքերը։ Այսօրվա այդ մակարդակը, որ մենք հասել ենք, բավականաչափ նպաստավոր է, որը ապահովել է, ես կարծում եմ, դա նա Սերժ Սարգսյանի ղեկավարության արդյունքն է։
Ռադիկ Մարտիրոսյանի Facebook-յան ասուլիսի ամբողջական տարբերակը Ազատության YouTube-ի ալիքում է, իսկ մենք օրվա մամուլի հրապարակումներին ծանոթանանք, տեսությունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն արձագանքել են նախագահական արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու Իլհամ Ալիևի նախաձեռնությանը։ Թերթում կարդում ենք. Ալիևի հրամանագիրն իսկապես ուշագրավ է, նկատի ունենալով այն, որ 2018 թվականին Ադրբեջանում նախագահի հերթական ընտրությունները նախատեսված էին հոկտեմբերի 17-ին։ Փաստորեն Ալիևն իր հրամանագրով մի քանի ամիս առաջ է բերում ընտրությունը, ինչն անկասկած ուշագրավ է։ Ինչով է դա պայմանավորված? Ադրբեջանի ներքին որոշակի իրողություններով, որոնք Ալիևին անհանգստություն են պատճառել եւ մտավախություն, որ մինչեւ հոկտեմբեր կարող են տեղի ունենալ զարգացումներ եւ բարձրացնել Ալիևի վերարտադրությունը, թե արտաքին գործոններն են բերել այդ օրինակ մտավախության։ Հարցերը հնչեցնում ժամանակն ու շարունակում։ Արտահերտ ընտրություն անցկացնելու Ալիևի հրամանագիրը հետաքրքիր է դառնում նաև այն իրողությանը զուգահեռ, որ նախագահական ընտրությունները Ադրբեջանում փաստորեն ժամանակացույցով բերվում են Հայաստանում գրեթե նույն բնույթի իրողություններին։ Ապրիլի 9-ին պաշտոնը թողնելու է գործող նախագահը եւ դրանից հետո Հայաստանում թիվ 1 պաշտոնյան դառնալու է վարչապետը, այլ կերպ ասած դեֆակտո նոր իշխանության ընտրություն։ Ալիևը փաստորեն իր հրամանագրով կամ թե ակամա զուգորդում է Ադրբեջանի իշխանության հարցը Հայաստանի իշխանության խնդրի լուծման ժամանակահատվածի հետ, նկատում են ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը փորձում է նոր սահմանադրությունն ուժի մեջ մտնելուց հետո պետական կառավարման ողջ լծակները կենտրոնացնել վարչապետի ձեռքում, ու քանի որ հենց Սերժ Սարգսյանն է համարվում վարչապետի հիմնական տեխնացուն, փորձ է արվում պետական կառավարման մարմինների գործունեությանն առնչվող ողջ օրենսդրությունը հենց այդ տրամաբանությամբ գրել, օշտելով նրան լայն լիազորություններով, ու բան այնտեղ է հասել, որ ներկայացված օրենսդրական նախագծերն իրենց բովանդակությամբ արդեն հակասությունների մեջ են մտնում սահմանադրության հետ, ըստ երկրի մայրօրենքի 135 հոդվածի նախագահն օրենքով սահմանված դեպքերում եւ կարգովներում է շնորհում դատապարտյալներին, բայց ազգային ժողով ներկայացված ներման մասին օրինագծի համաձայն նախագահը ներում շնորհելու է վարչապետի առաջարկությամբ, այսինքն մինչեւ համապատասխան առաջարկը նախագահին ներկայացնելը ներման հետ կապված ողջ գործընթացը կարգավորելու է վարչապետը, համադրում է ժողովուրդ թերթը։ Հայկական ժամանակն անդրադառնում է շարունակվող գնաճին։ Հայկական գնաճն ունի իր առանձնահատկությունները։ Եթե պայմանական ասած տնտեսության ժամանակակից կառուցվածք ունեցող երկրներում գնաճը կամ գնանկումը պայմանավորված են շուկայական գործոններով, ապա Հայաստանում այդ երևույթը մեծ մասամբ չունի տնտեսական հիմնավորում։ Օրինակ, անցած հանգստյան օրերին բենզինը Հայաստանում կրկին թանկացավ մոտ 2%-ով, ինչու հայտնի չէ։ Համենայն դեպս դրա տրամաբանական տնտեսագիտական բացատրությունը չկա։ Բենզինի հիմնական մասը Հայաստանը ներմուծվում Ռուսաստանից, Ռուսաստանում անցած շաբաթվա ընթացքում բենզինը չի թանկացել։ Առեղծված է։ Տնտեսագիտական տեսանկյունից այո, բայց իրականում ամեն ինչ պարզ է ու հասկանալի։ Ռուսաստանի ներքին գներով Հայաստանին տրամադրվող բենզինը մինչև սպարողին հասնելը անցնում է մի քանի ընկերությունների ձեռքով, ու քանի որ ավանդաբար այդ շղթայում գործում են խիստ սահմանափակ թվով ընկերություններ եւ ուրիշները մուտք չունեն այդ շուկա, ուստի բենզինի մանրածաղ գները Հայաստանում որոշվում են ըստ այդ տնտեսվարողների շահույթ ստանալու ախորժակի, գրում է Հայկական ժամանակթերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Միխայել Սահակաշվիլիի արած լավված գործերի մասին կարելի է վիճել, ինչպես ցանկացած պետական եւ քաղաքական գործչի դեպքում։ Անվիճելի է մի բան, եթե կան մարդիկ, որոնց հետաքրքիր է կարդալ նրա մտքերը, ապա նրանց համար պետք է ստեղծել դրա բոլոր հնարավորությունները։ Ումից են վախենում մեր իշխանությունները, երբ արգելում են Սահակաշվիլիի գրքի շնորհանդեսը, Կրեմլից թե Վրաստանի ներկայիս իշխանություններից, այնքան էլ կարևոր չէ։ Ինձ թվում է, այստեղ պետք է գործի շատ պարզ սկզբունք։ Խախտում է այդ գիրքը Հայաստանի օրենսդրությունը, թե չի խախտում։ Այդ սկզբունքից ելնելով պարզ է, որ Հիտլերի Մայն Կամփֆի շնորհանդեսն արգելելը միանգամայն օրինական կլիներ, որովհետև այդ գիրքը պարունակում է օրենքով արգելված գաղափարների քարոշչություն։ Եթե նման բան չկա, ապա ցանկացած գաղափարի գրքի թերթի տարածումը պետք է միայն խրախուսել, թող մարդիկ կարդան և անեն իրենց հետևությունները, գրում է Արավոտ թերթի խմբագիրը։
Շուրջ 10 տարի է Թուրքիայի հայ համայնքը հոգևոր առաջնորդ չունի։ Բոսո պատրիարքարանում ստեղծված վիճակին տարեվերջին Երևանում անդրադարձել էր Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը, հոգևորականը բաց տեքստով ասել էր, որ առանց Թուրքիայի իշխանությունների հետ համաձայնեցնելու հայերն իրենց ուժերով այս ճգնաժամը չեն հարթելու, և ահա այսօր կա արձագանք քաղաքային վարչակազմից, Ստամբուլից հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Ամիսներ տևած լռությունից հետո Ստամբուլի նահանգապետարանը ի վերջո պատասխանել է Պոլսո-Հայոց Նոր Պատրիարքի ընտրության անցկացման վերաբերյալ տեր օգոստոս ամսին ուղարկված դիմումին։ Ակոս Պարբերականի հաղորդման փոխնահանգապետ Իսմայել Գյուլթեկինի կողմից ստորագրված նամակով թուրքական պատկան մարմինները հայտնում են, որ չեն ճանաչում Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանին իբրև պատրիարքական տեղապահ։ Հիշեցնեմ, անցած տարի մարտին տեղի ունեցած քվեարկության արդյունքում ձայների մեծամասնությամբ պատրիարքի տեղապահերը ընտրվել հենց Բեկչյանը, որից հետո սակայն Պոլսո-Հայոց Պատրիարքի ընտրության գործընթացը փակուղի էր մտել։ Նամակում ընդգծվում է, թե Պատրիարք Մեսրոպ Մութաֆյանը դեռևս ողջ է, ուստի նոր Պատրիարքի ընտրության համար անհրաժեշտ պայմաններ չկան։ Նշվում է նաև, թե Պատրիարք Մութաֆյանի առողջական խնդիրները Պատրիարքական աթոռը թափուր ճանաչելու պատճառ չեն համարվում, և հետևաբար Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը շարունակում է Պատրիարքական փոխանորդի իր պաշտոնը, իսկ տեղապահ Բեկչյանի ընտրության գործընթացը, ինչպես և ներկայացրած որոշումները անվավեր են համարվում։ Պոլսո-Հայոց Պատրիարքը առայժմ չի արձագանքել նահանգապետարանից ստացված նամակին։ Հայտնի է նաև, որ վաղը համայնքային հիմնադրամների ղեկավարները հրավիրվել են Ստամբուլի նահանգապետարան, որտեղ ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուի մասնակցությամբ հանդիպմանը կքննարկվի Պատրիարքի ընտրության հարցի շուրջ առաջացած ճգնաժամը։ Պոլսո ժամանակ պարբերականը իր այսօրվա համարում հրապարակելով Ստամբուլի նահանգապետարանից Պատրիարքարան ուղարկված նամակ ուշագրավ տեղեկությունները փոխանցում անցած շաբաթ տեղի ունեցած զարգացումների մասին։ Ժամանակը գրում է, թե Արամ արքեպիսկոպոս Աթեշյանը փետրվարի 1-ին Անկարայում հանդիպել է նախարար Սուլեյման Սոյլուի հետ և քննարկել պատրիարքական ընտրությունների հարցը, իսկ Գարեգին արքեպիսկոպոս Բեկչյանն էլ նույն թեմայով օրերս զրույց է ունեցել Ստամբուլի փոխնահանգապետի հետ։ Երեք նահանգապետարանից ստացված նամակի բովանդակությունից կարելի է ենթադրություններ անել դրան նախորդած հանդիպումների մասին։ Այժմ հայ համայնքը բախվել է անհերատեսության ծանր հետևանքներին, իսկ պատրիարքական ընտրության հերանկարը դարձյալ վտանգված է, գրում է Ժամանակ օրաթերթը։ Հիշեցնենք, 2016-ի հոկտեմբերի վերջին Պոլսո-Հայոց Պատրիարքարանում տեղի ունեցած եկեղեցական ընդհանուր ժողովի ժամանակ հոգևոր խորհուրդը, առաջնորդվելով եկեղեցական կանոնադրությամբ և ավանդույթներով, 2008 թվականից ի վեր ծանր հիվանդության պատճառով փաստացիորեն անգործունակ վիճակում գտնվող պատրիարք Մեսրոպ արքեպիսկոպոս Մութաֆյանի ուխտը լուծարված էր համարել, օրակարգ բերելով նոր պատրիարք ընտրելու հարցը։ 2017-ի օգոստոսի սկզբին պատրիարքական ընտրությունները նախաձեռնող խումբը դիմել էր Ստամբուլի նահանգապետարան, առաջարկելով նոր պատրիարքի ընտրող պատվիրակների ընտրություններն անցկացնել դեկտեմբերի 10-ին, իսկ պատրիարքի ընտրությունները դեկտեմբերի 13-ին։ Ակնկալվում էր, որ Ստամբուլի նահանգապետարանն այս դիմումին պետք է պատասխաներ մինչև հոկտեմբերի 9-ը, սակայն սահմանված ժամկետում որևէ արձագանք չէր ստացվել։ Այնուհետև նախաձեռնող խումբը դիմել էր դատարան հայց ներկայացնելով Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարության դեմ, ինչին հաջորդել էր Ստամբուլի նահանգապետարանի պատասխանը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Հենրիխ Մխիթարյանի երկրպագունները ոգևորությամբ են խոսում Արսենալում նրա վերջին խաղի մասին։ Ֆուտբոլային հայազգի աստղը գոլային 3 փոխանցման հեղինակ դարձավ։ Եվ հիմա ժամանակն է հետ նայելու, ինչու նրան դրսևորվելու հնարավորություն չեր տրվում Մանչեսթերում, Մորինյոյի թիմում։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
Անցյալ տարի այս օրերին Հենրիխ Մխիթարյանը Մանչեսթեր Յունայթեդի թիվ 1 աստղերից էր։ Երկրպագունները նրա մասին երգ էին երգում, նրա գոլերը ճանաչվում էին շաբաթվա եւ ամսվա լավագույն գոլեր։ Խաղընկերները Զլատան Իբրահիմովիչը, Ուեյն Ռունին, Անդրես Հերրերան, Վալենսիան, Պոլ Պոգբան հիացմունքով էին խոսում Հենրիխի մասին։ Սակավա ժպիտ Ժոզե Մոուրինյոն էլ ցույց էր տալիս, որ գոհ է, ասելով թե միշտ պնդել է, որ Մխիթարյանը լավ ֆուտբոլիստ է։ Հետո պայքարեր Եվրոպայի լիգայի գավաթ համար ու փայլուն հաղթանակ, որի կերտողներից մեկը հենց Մխիթարյանն էր, թվում էր, թե նրա ապագան հուսալի է և երաշխավորված և կարել է մոռանալ 2016-ի աշնան անհաջողությունները, բայց արի ուտես 2017-ի աշունը վերստին ճգնաժամ, ընդ որում այնքան ծանր, որ Մխիթարյանը տեղափոխվեց Արսենալ, շատ հայտնի և հեղինակավոր ակումբ, որը սակայն հաղթանակների քանակով էապես զիջում է Մանչեսթեր Յունայթեդին, ու տեղափոխվելուց հետո նորից ցույց տվեց ազատ, չկաշկանդված, ստեղծարար խաղ։ Ուեյն Ռունին, ով հավանաբար արդեն թևակողում է իր ֆուտբոլային կարիերայի ավարտական փուլ և երկամյա պայմանագրով խաղում է իր պատանեկության ակումբում Էվերտոնում, իր բացատրությունն ունի։ Կարծում եմ, նա հայտնվել է ճիշտ տեղում, որտեղ կարող է բացվել։ Ես նրան տեսել եմ անցյալ տարի մարզումների ընթացքում, նա շատ տաղանդավոր խաղացող է, ասել է Ռունին։ Նրա կարծիքով Մխիթարյանը չկարողացավ լիովին դրսևորվել Մանչեսթեր Յունայթեդում, և Հայաստանում էլ Հենրիխ Մխիթարյանի բազմաթիվ երկրպագուները դժգոհ էին, քանի որ Ժոզե Մոուրինյոն շատ հաճախ էր նրան փոխարինում կամ նույնիսկ չէր հայտագրում թիմի կազմում։ Ընդհանուր հաշվով Մխիթարյանը Մանչեսթեր Յունայթեդում անցկացրած 18 ամիսների ընթացքում 26 անգամ է խաղացել Պրեմիեր լիգայի մրցաշարում։ Ես կարծում եմ, որ նա Մանչեսթեր Յունայթեդում չէր ստանում այն ազատությունը, որին ձգտում էր, չուներ հնարավորությունը, որը տրվել էր Դորտմունդում, դա տարբերվում էր Դորտմունդի խաղավոճից, ասել է Ռունին և ավելացրել։ Իսկ Արսենալում նա շրջապատված է արագ տեղաշարժվող ֆուտբոլիստներով, նա կստեղծի գոլային պահեր և գոլեր կխփի։ Իդեպ Արսենալի երկրպագունների շրջանում հարցում են անցկացրել. «Հավատո՞ւմ եք, որ Օբամեյանգը և Մխիթարյանը կնպաստեն թիմի հաջողությանը»։ Հարցվածների 85%-ը դրական է պատասխանել։ Արսենալի երկրպագունները նույնիսկ հորինել են այսպիսի մի երգ. «Մենք Սանչեսին ենք ծախել, բայց դա նշանակություն չունի, մենք ունենք Օբամեյանգ և Մխիթարյան»։ Երկու նորեկների ազգանունները դժվարությամբ են արտասանում, սակայն հավատում են նրանց հաջող խաղին։ Անգլիացի անվանի ֆուտբոլիստ, ներկայում մարզական մեկնաբան Գարդ Քրուքսի համոզմամբ, Մխիթարյանն ու Օբամեյանգը հավանաբար համաձայնեցրել են իրենց գործողությունները, ցանկանալով նույն ժամանակաշրջանում միասին հայտնվել Արսենալում։ Ինձ համար ակնհայտ է, որ նրանք այդ հարցը միասին քննարկել են, մեկի քայլերը ազդել են մյուսի քայլերի վրա, ասել է Քրուքսը։
Եվ մշակույթ Կայանե Դանիելյանը պատմում է այսօր Երևանում հանձնված գրական մրցանակների մասին։
Այսօր գրողների միությունում տեղի ունեցավ միության ամենամյա, նաև Հրանտ և Մանուշակ Սիմոնյաններ հիմնադրամի կողմից սահմանված մրցանակների հանձման հանդիսավոր արարողությունը, որից առաջ լրագրողների հետ զրույցի ընթացքում գրողների միության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանը ցանկություն հայտնեց, որ շատ լինեն նորանոր բարերարների հայտքան։
Հովանավորելու մեր գրողներին, մեր գրքերը տպագրելուն աջակցեն, որտեղ այսօր մենք նման դժվարությունների առջև կանգնած ենք։ Ժամանակից գրողը դեք իր տարածվածությամբ երբեք չի մրցի դասական գրողների հետ, որտեղ նրանք դասագրքերով և բազմաթիվ հատորներով տպագրվել են, ճանաչելի են դարձել, բայց ապրող գրողին պիտի կարողանանք մենք աջակցել, ոնց որ ասում են, տեր կանգնենք, որպեսզի հետո այդ գրականությունը մեզ տեր կանգնի։
Մինչ մրցանակաբաշխությունը սկսելը, դիմելով իր գործընկերներին, գրողների միության նախագահ հիմնավորեց գրական մրցանակաբաշխության անհրաժեշտությունը։
Ժամանակակից գրականության մասին բազմաթիվ թյուր կարծիքներ են շրջանառվում, մամուլում, այլուրեք, գրող չունենք, ուր են մեր Թումանյանները, ուր են մեր Նարեկացիները, այսպիսի պարզունակ հայտարարությունները ոչ թե գրականության շահից են ելնում, այլ ընդհակառակը, իբրև թե ցույց տալու իրենց քաղաքական ճաշակը, իրենց բարձր մտածողությունը, այնիշ դրա մեջ սնանկություն եմ ես տեսնում, չճանաչել կողքը ապրող գրողին, չկարդալ։
Գրողների միությունն ամեն տարի տարբեր անվանակարգերում է մրցանակաբաշխություն իրականացնում։ Անվանակարգերը մեր մեծ գրողների անուններն են գրում։ Այսօր առաջինը Հովհաննես Թումանյանի անվան մրցանակը հանձնեց գրող քաղաքագետ Նորայր Ադալյանին։ Էդվարդ Միլիտոնյանը շեշտեց, որ սա առանձնահատուկ մրցանակ է և տրվում է քաղաքականության մեջ մեծ վաստակ ունեցող գրողի։ Դեպի Նորայր Ադալյանն էլ մրցանակը ստանալուց հետո շեշտեց.
Կան հիանալի գրողներ, նույնիսկ մեծ գրողներ, որոնք քաղաքականության շրջանակի մեջ են, և կան գրողներ, նրանք շատ քիչ են, որոնք վեր քաղաքական երևույթ են։ Հովհաննես Թումանյանը վեր քաղաքական երևույթ է, ազգ է, պետություն է և հայրենիք։ Ինձ համար ոչ միայն ուրախալի, այլև հուզիչ է արժանանալու այս մրցանակին։
Դերենիկ Դեմիրճյանի անվան մրցանակի արժանացավ Ռոլանդ Շարոյանը, Ավետիք Իսահակյանի անվան մրցանակը պոեզիայի անվանակարգում ստացավ Սամվել Կոսյանը, Միքայել Նալբանդյանի անվան մրցանակը հրապարակախոսության բնագավառում հանձնվեց երկու գրող հրապարակախոսի՝ Տիգրան Նիկողոսյանին և Գրիգոր Ջանիկյանին, Նիկոլ Աղբալյանի անվան մրցանակն էլ քաղաքագիտության ասպարեզում ստացավ Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի հայ քաղաքականության ամբիոնի վարիչ Սամվել Մուրադյանը, Հովհաննես Շիրազին նվիրված մենագրության համար։ Մրցանակների արժանացան արձակագիրներ Ալիս Հովանիսյանը, Դիանա Համբարձումյանը, Արև Շատավակյանը, Սուրեն Մուրադյանը և այլք։ Այս տարի կար և մի նոր մրցանակ՝ Հովհաննես Խանմասյանի անվան մրցանակը թարգմանության ասպարեզում, որին արժանացավ Արա Մարսենյանը։
Մրցանակը ստացել են Ջոն Ստայնբեկի ցասման ոխույզները դեպի թարգմանության համար։
Ի վերջո հայտնի է, որ շատ մեծ վարձատրություններ դուք չեք ստանում։ Այս մրցանակները ինչ որ բանով գալիս են լրացնելու այդ բացը։
Մրցանակի գումարը հսկայական գումար է, երևի մի ամսվա հոսանքի վարձը կարելի է ոչ։ Կարևոր չի, բայց հոսանքի վարձը կարելի է։ Միայն պետական մրցանակը կարող է մի երկու տարով ապահովել կյանքը։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Մեր եթերաժամն ավարտվեց, խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, հաջողություն։